Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS. This is SBS Radio.
Tamu kami yang berikutnya sudah berada di jalur dan karena waktu yang sangat sempit, jadi saya akan segera saja bergabung dengan Profesor Eben Kirksey, Associate Professor di Fakultas Humaniora dan Pendidikan di Universitas Deakin yang saat ini kebetulan berada di Berlin. Selamat pagi, Profesor.
Selamat sore, Ibu.
Terima kasih, Prof, yang sudah bangun pagi-pagi sekali. Sudah sempat minum kopi atau minum teh, Prof?
Ya, sudah beberapa.
Terima kasih sudah menunggu. Saya ingin Profesor menjelaskan tentang apa yang terjadi di Amerika Serikat itu. Kan tidak lama lagi kan itu, Prof? Pemilihan presiden ya, itu akan berlangsung, iya.
Ya, jadi sekarang ini kebanyakan rakyat sudah pilih. Jadi Presiden Trump, dia punya beberapa orang yang tetap akan dukung dan kaum itu punya semangat tinggi. Tapi kebanyakan orang Amerika sekarang ini lihat dari sisi ekonomi, dari sisi kesehatan, dari sisi kepemerintahan, ya banyak sedang gagal sekarang, kacau. Jadi ya dari kacamata saya, banyak orang tidak begitu semangat dengan Biden, tetapi kebanyakan sudah mau perubahan besar dengan pemerintahan Trump.
Prof, kalau saya mengacu ke jajak pendapat sampai dengan sekarang, itu kan seolah-olah Biden itu berada di depan Trump, kan begitu. Tapi dari pengalaman yang lampau itu, sepertinya jajak pendapat itu tidak bisa kita pegang sebagai Bible, begitu kan Prof itu?
Ya, saya kira Trump dia terbohong. Dia tidak bisa bicara terus terang dan ya, kebanyakan rakyat Amerika sudah capek dengan presiden seperti dia. Jadi ya, banyak ada harapan untuk perubahan besar.
Nah, saya ingin mengangkat itu, apa yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu dengan adanya tes positif itu, Presiden Trump terkena COVID-19 itu. Menurut Profesor, bagaimana penanganan pemerintah atau Amerika Serikat itu sendiri dalam kasus COVID-19 itu, Prof?
Ya, kalau dari sisi kesehatan, kalau lihat pandemi COVID, ya dia kalah di situ. Sudah jelas kalau bandingkan kasus yang ada di Amerika, kasus yang terus-menerus bertambah, sudah jelas Trump dia tidak punya strategi yang jelas, dia tidak punya program yang efektif. Dan ya, dia sendiri sudah kena. Dan presiden ini tidak bertanggung jawab. Dia tidak urus, dia punya rumah sendiri baik-baik setelah dia kena. Dia terus keluar dengan dia punya limousine, tanpa maskara. Dan ya, banyak orang sudah kenal virus langsung dari presiden. Dan kalau dia tidak bertanggung jawab untuk dia sendiri punya teman-teman, dia punya keluarga, bagaimana dia bisa urus pandemik ini di tingkat nasional?
Profesor, memang sampai dengan sekarang, walaupun beliau itu masuk ke rumah sakit sama-sama dengan ibu negara, tapi tidak pernah diberitahukan kan, oh istri saya juga sudah sembuh, istri saya baik, itu tidak pernah dibicarakan itu, Prof?
Ya, dia juga tidak urus pembantu-pembantu yang ada di Gedung Putih, dia punya pengikut dari Secret Service. Banyak orang di lingkungan Trump sekarang ini kena virus. Jadi ya, istri kena sembuh atau tidak sembuh, dia tidak bahas. Dia macho, dia pikir ya saya kuat. Tetapi ya, kuat atau tidak kuat, dia ada virus. Dan virus itu akan ya berkembang, akan lari ke orang-orang baru dari langsung dari dia. Dan ya, kalau dia terus-menerus mau bikin pidato, terus kampanye, ya bagi saya itu sangat tidak etis.
Memang beliau diberikan berbagai macam obat itu yang mungkin bagi orang lain belum dapat dijangkau dan memang belum tersedia, toh. Tapi karena presiden jadi seolah-olah diistimewakan, beliaunya juga tahu itu. Tapi dengan maunya yang keras itu untuk nantinya tidak lama lagi kan akan kampanye ke Florida kan itu, Prof?
Ya, dan di Florida banyak orang yang sudah tua-tua yang bisa gampang bisa kenal virus itu dan meninggal. Jadi ya, kalau dia terus-menerus ketemu orang, pegang tangan, ya sangat tidak etis. Dan dia punya pendukung sendiri akan kenal. Jadi banyak orang bertanya kenapa dia terus-menerus begini. Dia punya kemauan lanjutkan dengan periode kedua. Ya, dia punya banyak soal bisnis. Kalau dia turun, ya ada kemungkinan besar dia kena sesuatu dari beberapa gugatan yang sekarang ini sedang berlangsung. Jadi dia pasti takut. Kalau dia turun, ya banyak orang akan serang dia gara-gara bisnis yang tidak betul, gara-gara dia punya tipu-tipu. Jadi ya, dia takut, dan ya menurut saya begitu dia terus-menerus mau kampanye begini.
Profesor, ini waktu siaran kami memang sudah mendekati akhir. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita ini setelah saya menutup program kami. Nah, kepada Anda sekalian, terima kasih atas perhatian Anda. Seperti biasa, jangan lupa jika Anda ingin memberikan saran atau masukan, Anda dapat kontak kami melalui Facebook kami atau ke indonesian.program@sbs.com.au. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada hari Rabu nanti. Profesor, kita lanjutkan ya Prof ya. Mengapa Profesor sekarang berada di Berlin? Saya pikir tidak dapat kembali ke Australia, terdampar di sana.
Sekarang ini sangat susah kembali ke Australia, dan istri saya ada di Berlin, jadi saya ada dengan dia sekarang.
Berarti bukan karena terdampar ya Prof.
Yeah.
Prof, setelah dari Berlin ini, Profesor segera akan menuju ke Amerika untuk mengamati pemilihan presiden itu.
Ya, saya mau saksikan, dan juga saya punya buku baru, saya akan
meluncurkan di sana. Mungkin kita bicarakan tentang buku baru itu pada kesempatan yang akan datang, Prof. Tapi sekarang saya ingin kembali ke masalah pemilihan presiden itu. Prof,
baik.
Kalau kita berbicara tentang kampanye selama ini, itu hanya baru ada dua debat, yaitu pertama antara Trump dengan Biden, tapi itu pun juga... Sebetulnya kalau kami yang melihat dari sini memang kurang memuaskan ya Prof, karena seolah-olah itu tidak ada substansinya, tapi mereka cuma saling tonjok-menonjok pada waktu itu.
Ya, isinya tidak ada, dan ya ini seperti anak kecil yang lempar kata yang tidak baik. Dan ya, memang harap akan ada berubah. Sekarang ini sistem kesehatan tidak berfungsi baik. Waktu pandemik mulai, kami di Amerika tidak bisa periksa untuk COVID, tidak bisa dapat. Ya, makanan juga susah, masker juga susah. Ya, banyak soal-soal yang tidak diurus baik-baik, dan rakyat ada harapan besar akan ada visi baru untuk negara. Tapi kalau lihat debat saja, tidak ada isi. Jadi, itu orang tidak juga begitu semangat dengan Biden.
Prof, walaupun tidak begitu semangat, tapi dengan adanya pasangan Kamala Harris itu, bukankah itu meningkatkan kans atau kemungkinan Biden untuk mendapatkan lebih banyak lagi suara, Prof?
Ya, kalau Kamala Harris, dia punya visi lebih jelas dari Biden. Tapi dia punya sejarah juga terkait dengan,
sebagai penuntut.
Ya, waktu dia masih di California, dia kerja sama polisi dan terus-menerus tekan kaum hitam di situ, dan taruh banyak orang di penjara. Jadi rakyat juga tanyakan kalau dia maju menjadi wakil presiden atau kalau Biden meninggal dan dia jadi presiden, ya bagaimana dia bisa membantu dia punya komunitas sendiri dari kaum hitam.
Tapi dalam debat itu, beliau kan juga diingatkan pada waktu itu akan track record-nya itu. Tetapi kan sudah dikatakan, Prof, bahwa komitmen untuk memperbaiki, artinya komitmen untuk membantu kelompok atau warga yang berkulit hitam itu, kan sudah dikatakan begitu loh, Prof. Sebelum yang bersangkutan menjabat, memang sulit kan untuk mengatakan dia melakukan atau melaksanakan janjinya atau tidak, kan?
Ya, memang dia punya banyak pokok yang penting buat rakyat Amerika, dan dia punya prinsip memang jelas dan rencana juga jelas. Tapi ya, orang masih ingat terus sejarahnya Kamala Harris di California. Jadi ada banyak yang semangat karena ini ada perempuan yang berkapasitas, yang sangat pintar. dia juga melawan banyak ketika ada urusan Trump di Senate, dia blokir di situ. Jadi banyak orang memang semangat dengan Kamala Harris punya kampanye, tetapi juga orang akan ingat terus apa yang dia lakukan di California dulu.
Prof, ingat tidak apa-apa, asalkan mereka bisa memaafkan. Harapannya kan begitu kan, Prof? Nah, Prof, yeah. Jadi dari pengalaman kampanye 2016 itu, pelajaran apa yang dapat dipetik oleh Partai Demokrat, Prof? Supaya apa yang terjadi di masa lampau itu tidak terulang, begitu loh, Prof. Memang masalahnya agak berbeda, tapi kan ada beberapa kesamaan pula itu.
Ya, jadi waktu itu tahun 2016, orang berpikir tidak ada kemungkinan besar Trump akan menang. Jadi semua orang pikir, wah, tidak begitu penting, tidak semangat dengan Clinton, Trump lucu dan aneh, tetapi saya tidak akan hadir di polling station untuk ikut pemilu. Jadi banyak orang malas tahun itu. Tapi sekarang ini, ya, saya kira kalau lihat polling data, Biden dia di depan dan Trump sangat di belakang. Tapi itu bisa berubah dalam waktu cepat. Dan saya kira satu pelajaran dari tahun 2016, ya, kalau malas, kalau tidak ikut proses pemilu, nanti ya hasil bisa ulangi seperti dulu. Jadi saya kira kebanyakan lebih sadar, lebih pintar, ya kami harus ke polling station. Jadi ya, kebanyakan saya kira akan hadir. Tetapi juga ada soal dengan kantor pos sekarang, karena banyak orang tidak berani keluar sekarang ini gara-gara COVID. Dan banyak orang mau ikut pemilu lewat surat. Tapi kayaknya sudah ada permainan di kantor pos dan ya sudah ada tanda-tanda permainan sekarang ini. Ya, itu bisa menjadi alasan untuk tanyakan hasil dari pemilu.
Prof, yang dimasukkan dengan permainan itu, ini yang dimasukkan itu sabotase atau bagaimana itu? Karena kalau Trump kan sudah dengan jelas mengatakan, ini tidak benar, tidak dapat dipercaya. Itu pemberian suara lewat pos itu tidak bisa dipercaya. Jadi yang dimasukkan dengan permainan oleh profesor itu, ini dari mana?
Ya, kalau sistemnya di Amerika tidak diurus dari pusat. Sistem pemilu urus di tingkat desa,
daerah masing-masing,
provinsi. Ya, dan jadi gara-gara sistemnya terurus begitu, bisa ada permainan di banyak tingkat. Jadi sekarang ini kantor pos, dia punya bos baru, teman dari Trump, yang sudah bikin kacau di dalam. Ada beberapa sorting machine yang sudah dicabut, berarti surat-surat tidak akan sampai tujuan lagi. Tapi juga banyak orang yang petugas pos, yang terus-menerus kerja di situ, mereka bertanggung jawab besar, mereka tetap mau laksanakan tugas. Jadi ya, ada banyak pihak yang sedang bermain, ada yang bermain lewat internet, media sosial, ada yang bermain di kantor pos, ada yang bermain ya dengan prosedur hukum. Tapi memang banyak yang terus-menerus mau maju dengan tugasnya masing-masing supaya proses demokrasi bisa dilaksanakan.
Prof, kalau di Australia itu kan kita kenal adanya komisi elektoral itu, dan juga kalau di Indonesia mungkin KPU itu. Nah, kalau tadi di Amerika profesor mengatakan bahwa itu semuanya diurus pada tingkatan daerah. Nah, jadi ini kan semakin kacau balau begitu, Prof, karena dari manapun bisa dijegal ibaratnya. Nah, sekarang masalahnya bagaimana Prof menyadarkan orang-orang atau rakyat itu untuk nantinya mau keluar memberikan suara?
Ya, sangat susah. Kebanyakan kalau kita bicara ya sistemnya seperti KPU, biasanya di tingkat desa atau ya ke atas sedikit, ada orang yang urus, yang pegang semua kuasa di wilayah itu. Dan biasanya orang itu jujur, tetapi ya sistemnya kadang-kadang tidak baik. Ada yang pakai komputer khusus, tapi komputer khusus itu kadang-kadang ada
tidak
orang
jalan.
Yang sudah ya bermain dengan programnya. Ya, jadi kacau, dan itu kalau dibandingkan misalnya dengan Australia, sangat jauh berbeda. Dan kalau di Australia, semua orang wajib hadir. Kalau di Amerika, jauh berbeda karena ya semangatnya. Kalau tidak semangat, tidak hadir. Kalau semangat, hadir. Jadi kalau mau lihat kemungkinan yang akan terjadi pada hari H, ya kalau orang merasa malas, tidak hadir, ya berarti ya kita bisa punya hasil jauh beda dengan visinya yang sekarang ini.
Profesor, jadi kalau kita lihat sekarang Amerika ini, apa keyakinan Profesor sendiri? Apapun hasil pemilu, kalau misalkan itu Trump yang akan memenangkan lagi, apa yang terjadi dengan Amerika? Kalau itu Biden, apa yang terjadi pula dengan Amerika?
Ya, kalau kita punya landslide, kalau Biden dia punya banyak percentage points ahead of Trump, berarti ya Trump dia tidak bisa pertanyakan. Kalau dia mau teriak-teriak, orang akan senyum saja dan ya dia akan pulang ke kota New York sendirian. Tetapi kalau dia bisa pertanyakan mail-in ballots lewat kantor pos, kalau dia bisa pertanyakan hasil yang datang terlambat, atau ya kalau Biden tidak menang dengan landslide, ya kita bisa lihat proses yang sangat kacau. Sekarang ini banyak orang di Amerika pegang senjata. Ada banyak dukungan dari milisi-milisi. Trump, dia punya hubungan dengan milisi white nationalist. Mereka sudah mulai tembak orang. Mereka sudah mulai tabrak orang yang demo damai di jalan. Jadi itu bisa meningkat. Kekerasan itu, kekerasan kacau dari pihak yang tidak begitu jelas. Kita bisa masuk ke periode yang sangat buruk di Amerika kalau terjadi begitu.
Profesor, sebetulnya saya masih ingin menanyakan tentang ini penunjukan Amy Coney Barrett itu. Tapi mungkin saya akan simpan untuk pertemuan kita di masa yang akan datang. Kalau Profesor tidak berkeberatan, saya akan kembali menghubungi Profesor begitu Profesor kembali ke Washington nanti.
Ya, dengan senang hati saya siap bicara.
Profesor Eben Kirksey, terima kasih sekali atas penjelasannya dan juga yang telah berkenan bangun pagi-pagi sekali. Dan sampai jumpa Prof nanti di Washington.
Oke, sampai jumpa lagi. Banyak terima kasih juga.
Selamat pagi, Prof.
Yo, selamat sore.
SBS.
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 SBS Radio.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.